Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз. Кайырлы таң, кымбаттуу радио тыңдаушу агайын. Бүгүн Наурыздын 4-ү, бейсенби. Азаттык радиосу таңгы багдарламасы менен тааныштыруум баштайды. Бүгүнкү модератор мен Күлей Бестей алда тыңдайтын тагырыптарыңызга токтола кетейин. Мажилис депутаттары ахпарат куралдарында 28 панфиловчулар тууралуу тарыхты бурмалаган макала чыкты деп жоопту министрликтерге савол жолдады. Сенатор Оралбай Абдыкаримовтун уулу Кайраттын Астанадагы кафеде шуу чыгарганына катысты козголгон иш сотко берилди. Казакстандын белгилүү жазуучусу Герольд Бельгерди Германия элге сиңирген эңбек үчүн орден менен марапаттады. Жана азаттыктын бүгүнкү өзекти саволу баштауыш сыныптар окуучуларына арналган окулуктардын сапасына көңүлүңүз толама деген тургуда болот жана так башка маңыздуу маалыматтар айтылады. Азыр соң жаңылыктар мен Саида Бабамгожа таныстырат.
Астанадагы дамханалардын биринде шуу чыгарган сенат депутатынын оолуна катысты иш сотко берилди. Бул тууралуу Казакстандын ышкы иштер министрлигинин өкүлү маалымдады. Сенатор Оралбай Абдыкаримовтун уулу Кайрат орун алган жайтка катысты кандай да бир түшүнүктөмө берүүдөн баш тартып отур.
Я комментировать пока ничего не буду.
Будан бурун сенатордун өзү де бул жагдайга катышты шуу чыгармауды сураган болатын. Казакстандагы таанымал жазуучу Герольд Бельгер Германияга сиңирген эңбеги үчүн орден менен марапатталды деп хабарлайды Германия элчилиги. Элчиликтин маалымдоосунча Герольд Бельгер 2-чи дүйнөлүк согуш кезинде Эрдил жагалауындагы немистердин Орталык Азияга депортациялануусуна катышты тарыхый зерттөөлөрү үчүн марапатталган. Азербайджан Қорғаныс министрлігінің хабарлауынша азербайджандық Су-25 әскери ұшағы Грузия мен арадағы шекараға жақын жерде апатқа ұшыраған. Ұшақ сәрсенбі күні жаттығулар кезінде құлады, ішіндегі ұшқыш қаза тапты деп хабарланып отыр. Бұл оқиғаға байланысты тергеу жүріп жатыр. Совет дәуірі кезіндегі Су-25 ұшағы Азербайджан мен бұрынғы совет елдерінде әліге дейін пайдаланылады. Украина парламенті премьер-министр Юлия Тимошенконың үкіметіне сенімсіздік таныту жөнінде дауыс беріп, Тимошенко мен оның кабинетін биліктен кетірді. Бұл әрекетті Виктор Янукович жетекшілігіндегі аймақтар партиясы ұсынды. Осыдан бір ай бұрын президент сайлауының екінші кезеңінде Янукович Тимошенконы жеңген болатын аймақтар партиясы енді 30 күннің ішінде биліктегі жаңа коалицияны құруы тиіс. Егер солай жасалмаса, Янукович парламентті таратып, кезектен тыс сайлау өткізуге шақырады. Ирактың Бакуба қаласында орын алған жанкештілік жарылыстардан ондаған адам қаза тауып, жараланды. Полицияның хабарлауынша сәрсенбі күнгі шабуылдардан кемінде 29 адам құрбан болып, 40-тан астам адам жарақат алған. Алғашқы екі жарылыс полиция бекеті мен үкімет ғимараты алдында болған, кейін бір жанкешті кісі Бакуба қаласындағы аурухананың жанында өзін өзі жарып жіберген. Бұл елде Наурыздың 7-сінде парламенттік сайлаулар өтеді деп жоспарланып отыр. Грекия үкіметі зейнетақыларды тоқтататындығын және азаматтық қызметтерге қатысты бонустарды қысқартатындығын сондай-ақ жанар жағармай мен темекі алкогольдік ішімдіктерге қатысты салықты ұлғайтатындығын жариялады. Грекия премьер-министрі Георгиос Папандреу мемлекеттік қаржыны сауықтыру іс-шаралары жүргізілмесе елде дефолт болуы мүмкін деп мәлімдеді. Осы іс-шаралардың қабылдануын Еуропалық одақ Афинадан талап етіп келеді. Өйткені Грекиядағы жағдай еуропалық біртұтас валюта евроға қауіп төндіруі мүмкін. Иранның апелляциялық соты үкіметке қарсы наразылық шарасына қатысқаны үшін 20 жастағы студенттің өлім жазасына кесілгендігін растады. Бірқатар оппозициялық веб-сайттардың хабарлауынша 1990-ның 27-сінде Техрандағы наразылық шарасы барысында қауіпсіздік күштеріне тас лақтырған Мухаммад Амин Валианға Құдайға қарсы соғыс ашты деген айыптар тағылған. Иранның бұқаралық ақпарат құралдарының мәліметінше маусым айындағы даулы президент сайлауынан кейінгі толқуларға қатысқан жалпы 10 шеруші өлім жазасына кесілген. Үлкен сегіздік форумына төрағалық етуші Канада өзінің ықпалын Иранға қарсы жаңа санкциялар енгізу үшін пайдалануды көздейді. Бұл туралы Канаданың сыртқы істер министрлігі хабарлап отыр. Мекеме басшысы Лоуренс Кеннон бұл мәселені үлкен сегіздік тобындағы әріптестерімен Наурыздың аяғында өтетін мәжілісте талқылауды жоспарлап отыр. Техран өзінің ядролық бағдарламасы бойынша әлемдік қауымдастық пен әріптестік орнатудан бас тартқаннан кейін бірқатар батыс елдері Иранға қарсы санкцияларды күшейтуді талап етті. АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтонның айтуынша Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі санкциялардың жаңа пакетін дайындауға кіріскен.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Біркен ұлттарымындағы Ресей елшісі Виталий Чуркин финляндиялық дипломат Антти Турунинның Біркен ұлттарымының Грузиядағы жаңа арнайы өкілі етіп тағайындалуына байланысты өз пікірін білдірді. Дүйсен бүгіні Біркен ұлттарымының бас хатшысы Пан Ги Мун тағайындаған Турунин Бельгиялық Джохан Вербекеннің орнына келіп отыр. Нью-Йоркте журналистерге берген сұхбатында Чуркин Вербеке мен Турунинның мандаттары арасында маңызды айырмашылықтар бар деп атап көрсетті. Вербеке Тбилисиде орналасқан еді және ол Грузиядағы Біркен ұлттарымының бақылаушы миссиясын басқарды. Ал Турунин Женевада орналасып, Еуропадағы сондай-ақ Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымымен Грузия Абхазия қақтығысының тараптарымен арадағы келіссөздерді үйлестіретін болады. Түркменстанның мемлекеттік бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша президент Гурбангулы Бердімұхамедов елдегі ең ұзақ түрме жазасын 15 жылға қысқартуды бұйырып, қамаудағы жағдайды жақсартуға шақырған. Өткен аптада Венада орналасқан адам құқықтары бойынша Түркмен бастамасы тобы Түркменстандағы түрмелерде тұтқындардың саны тым көп, олардың арасында әртүрлі аурулар кеңінен жайылған деп өз баяндамасында мәлімдеген болатын. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.
Әуе толқынында Азаттық радиосының хабарлары қадірменді радио тыңдаушы ағайын бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды бүгінгі жүргізуші мен Үкілей Бестай айта отырайын. Мәжіліс депутаты ақпарат құралдарында 28 панфиловшылар туралы тарихты бұрмалаған мақала шықты деп жауапты министрліктерге сауал жолдап отыр. Сенатор Оралбай Әбдікәрімовтің ұлы Қайраттың астанадағы кафеде шу шығарғанына қатысты қозғалған іс сотқа берілді. Қазақстанның белгілі жазушысы Герольд Бельгерді Германия елге сіңірген еңбегі үшін орденімен марапаттады. Ақпарат құралдары мен адам құқығын қорғаушы топтар Ауғанстанда бүлікшілер шабуылы жайлы тікелей эфирде хабар беруге енгізілген тыйымды сынға алды. Және Азаттықтың бүгінгі өзекті сауалы бастауыш сынып оқушыларына арналған оқулықтардың сапасына көңіліңіз тола ма деген тұрғыда болады. Құрметті тыңдаушым, Азаттықтан алыс қалмаңыздар, біздің хабарларымыз сіздерге арналады. Азаттықтың хабарларын сіздер сондай-ақ azattik.org интернет парақшасы арқылы да тыңдай аласыздар. Сонымен қымбатты тыңдаушы ағайын бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Қазақстан парламенті мәжілісінің екі депутаты Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімовтің атына және мәдениет ақпарат министрі Мұхтар Құл-Мұхаммедке бұқаралық ақпарат құралдарының бірінде 23 ақпанда 28 панфиловшыларға қатысты жарық көрген мақалаға байланысты депутаттық сауал жолдады. Онда депутаттар тарихтың даулы тұстары жайында жазбас бұрын ақиқатқа көз жеткізіп алу керектігін алға тартып, жеңістің 65 жылдығы қарсаңында елдегі азаматтарды патриоттық рухта тәрбиелеу күшейту керек деп отыр. Бірақ депутаттар сол 23 ақпан күні мұндай мақаланың нақты қай басылымда жария болғанына тоқталмады. Сонымен парламент депутаттарының назарына аударып, наразылығын туғызған қандай жайды екен, оның мән-жайын астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Депутаттар үкімет басшысы мен министрге жолдаған сауалдарына арқау болған мақала интернеттегі сайттардың бірінде ақпанның 23-інде жарияланғандығын айтады. Дәл сол күні соған ұқсас мақала Азаттық радиосының сайтында жарыққа шыққан. Мақаладан үзінді келтірсек, 1942 жылдың 22 қаңтарында «Красная звезда» газетінде әдебиет бөлімінің меңгерушісі Александр Кривицкийдің 28 батыр туралы очеркі жарық көрген. Алайда әскери басылымдағы очерк майдандық тілші Василий Каратеевтің 41 жылдың 27 қарашасында мерт болған 28 батырдың өсиеті атты мақаласының ізімен жазылады. Онда толып жатқан сәйкессіздіктер бар болғандықтан қазіргі Ресей тарихшылары оны насихатты қиял, шындыққа сай келмейді деп тапты. Александр Кривицкийдің сол кездері жазған атақты жолдары мынадай. 50-ден астам жау танкісі Панфилов атындағы дивизияның 29 советтік гвардияшылары қорғаған шепке жылжып келеді. 29-ның ішінен біреуі ғана жігерсіздік танытты. Олардың біреуі ғана қолын жоғары көтерді. Бірнеше гвардияшы бір мезгілде келіспестен бұйрықсыз қорқақ сатқанды атып салды. Көзі қызарып кеткен Клочков жолдастарына қарап былай деді. «Ресей кең байтақ, бірақ шегінерге жер жоқ, артымызда Москва», деді ол. Барлық 28 адам жан тапсырды. Алайда майданда да, тылда да, жапа-тармағай оқылған атақты очеркте келтірілген фактілер соғыс кезінің өзінде панфиловшылардың өздерінің де тиісті органдардың да тарапынан көптеген сауал туғызды. Алғашқы күмәндар соғыс кезінің өзінде 28 панфиловшының 6-уы кенеттен тірлік біткенде пайда болды. Ал мәжіліс депутаты Виктор Рогалевтің пікірінше, мақала авторы мақаланың соңында Алматыдағы ескерткішті күреу қажеттігін меңзейді. Ал бұл заңға қайшылықпен шектеседі, деді депутат. Бұл мәселенің моральдық жағын айтпай-ақ қояйын, дейді ол. Өкінішке орай Мәскеуді қорғаған қазақстандық жауынгер панфиловшылар тұра алмайды. Бірақ отан қорғаушылардың балалары мен немерелері қалды, деді депутат. Олар сарбаздардың естелігін таптатқызбайды, дейді депутат Рогалев.
А это уже граничит с нарушением закона. Я уже не говорю о нравственной стороне этого вопроса. Но ничего, остались дети и внуки защитников Отечества, которые не позволят глумиться над памятью их светлой памяти.
Мәжіліс депутаты Виктор Рогалевтің сөзінше ол Қазақстанда сөз бостандығы бар екендігін жақсы түсінеді. Ешкімде ешкімге де аузын жабайын деп жатқан жоқ дейді ол. Бірақ біз басылым мен интернет сайт жетекшілеріне өткен соғыс жайлы даулы материалдарды жарияламас бұрын мұның таза шындығы екендігіне көз жеткізіңдер деп айтқымыз келеді дейді депутат Рогалев.
Да, мы прекрасно понимаем, что у нас свобода слова, и никто никому не собирается затыкать рот. Но мы хотим обратиться к руководителям и редакторам издательств интернет-сайтов. Прежде чем публиковать какие-либо спорные материалы по истории прошедшей войны, убедитесь, что это чистая правда.
Ал мақала авторы Жасылан Кожиков болса өзге пікірде.
Әрине, Панфилов дивизиясының де істеген ерлігінде ешқандай шек жоқ. Бірақ бұл жерден кезіндегі совет пропагандасының осы тілеткен мифі. Кезінде бұл мақаланы жазған авторы өзі соғыстан кейін мойындап, ешкімен келіспегенін, соның бәрі жалпы сол фактілерін бәрін жинап бергеніміз.
Мақаладан үзінді келтірсек, Википедияда да алғаш рет панфиловшылардың тарихына Кардин жария түрде күмән келтірді деп жазылған. Бұл әдеби сыншы прозаик Эмиль Кардиннің бүркеншік есімі болатын. Ол 1966 жылы «Новый мир» журналында сол кездері құпиялығы ашылған 1948 жылғы әскери прокуратура жүргізген тергеу материалдарының негізінде «Аңыздар мен фактілер» деген мақала жазды. Мәселен, осы деректерде 1075-ші атқыштар полкының бұрынғы командирі Илья Капровтың мынадай куәліктері келтірілген. 1941 жылдың 16 қарашасында Дубосеково разъезі маңында 28 панфиловшының ешқандай неміс танкімен соғысы болған жоқ. Бұл оқиғалардың шындыққа сай келмейтіндігі туралы күдікті осынау аңызды шығарған автор Александр Кривицкийдің өзі сейілтті. Кейінірек ол 28 батырдың сезімі мен әрекетіне келсек, бұлардың барлығы менің әдеби қиялым, мен жараланған немесе тірі қалған гвардия лардың ешқайсысымен сөйлескен емеспін дейді ол. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шаяхмет.
Қымбатты радио тыңдаушы ғайын, сонымен депутат Виктор Рогалев Қазақстанның білім және ғылым, сондай-ақ ақпарат және мәдениет министрлігіне жолдап отырған сауалында Қазақстандағы тарихтың даулы тұстары жайында жазбас бұрын ақиқатқа көз жеткізіп алу керектігін алға тартып отыр. Сонымен қатар ол жеңістің 65 жылдығы қарсаңында елдегі азаматтарды патриоттық рухта тәрбиелеуді күшейту керек дейді. Қымбатты ғайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар, бағдарламамыз одан әрі жалғасады.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, азаттықты тыңдаңыз.
Сонымен құрметті тыңдаушым, Астанадағы дәмханалардың бірінде шу шығарған сенат депутатының ұлына қатысты қозғалған іс сотқа берілді. Бұл туралы Қазақстанның ішкі істер министрлігінің өкілі мәлімдеп отыр. Сенатор Оралбай Әбдікәрімовтің ұлы Қайрат орын алған жайтқа қатысты қандай да бір түсініктеме беруден бас тартып отыр. Бұдан бұрын сенатордың өзі де бұл жағдайға қатысты шу тудырмауды сұраған болатын. Тақырыпты әріптесі Мәншүк Асаутайдан тыңдайық.
Сәрсенбі наурыздың үші күні өткен брифингте Республиканың ішкі істер министрлігінің тіл саясаты және ақпарат департаментінің жетекшісі Қуанышбек Жұманов қазір бұзақылық дерегі бойынша қозғалған қылмыстық іс өндіріспен аяқталып, прокуратура арқылы Сарыарқа аудандық сотына берілді деп мәлімдеген болатын. Естеріңізге сала кетсек, ақпан айының 12-сінде Астанадағы Мол Дастархан дәмханасында сенат депутаты Оралбай Әбдікәрімовтің ұлы Қайрат Әбдікәрімовтің себепші болуымен жанжал шыққан еді. Дәмхананың басшысы Рүстем Ниязовтың айтуынша, сенатордың ұлы дәмхананың атауы жазылған сыртқы маңдайша жазу күрекпен ұрып, одан өзге дәмхананың ішіндегі сөрені де қиратқан. Дәмхананың иесі келтірілген шығынның көлемін 300-350 мың теңге, шамамен 2300 ақш долларына бағалап отыр. Сенатордың ұлы бұл жайтқа байланысты ешқандай түсініктеме бермейтіндігін айтты.
Спасибо за внимание, но я комментировать пока ничего не буду.
Ал зардап шеккен Мол Дастархан дәмханасына хабарласқанымызбен, ондағылар басшыдан өзгелері ешқандай түсініктеме беруге құқы жоқ екендіктерін айтты. Ал дәмхананың басшысы Рүстем Ниязов өз шаруаларымен жүргендіктен жұмыс орнында жоқ болып шықты. Күні бойы қайта-қайта телефон шалғанымызбен Рүстем Ниязовтан жауап алу мүмкін болмады. Шу шығарған Қайрат Әбдікәрімовтің әкесі сенатор Оралбай Әбдікәрімовтен де қандай да бір жауап алу мүмкін болмады. Сенатор телефон тұтқасын көтермеді. Дегенмен ол республикадағы ақпарат агенттіктердің біріне түсініктеме беру барысында бұл істен дабыра жасаудың қажеті жоқтығын айтқан болатын. Оның сөзіне қарағанда, бұл түсіністікке келмек болған екі әріптестің арасындағы мәселе. Менің ұлым бұл қылығы үшін менен кешірім сұрап та үлгерді деді сенатор Оралбай Абдыкар. Кәрімов. Айта кету керек, бұл Қазақстандағы лауазымды тұлғалардың балалары қоғам назарына іліккен алғашқы оқиға емес. Мәселен, 2003 жылдың мамыр айында сол кездегі қадағалау органының басшыларының бірінің ұлы елдің қауіпсіздік кеңесінің хатшысын соққыға жыққан болатын. Бұл туралы Номад сайты жазған еді. Одан өзге 2007 жыл депутат Оңалбай Аяшевтің ұлы күзетшіге оқ атқандығы бұқаралық ақпарат құралдарында үлкен дау тудырған еді. Иығынан оқ тиіп жараланған 22 жастағы Данияр Кәкеев Астанадағы парламент депутаттары тұратын көпқабатты көппәтерлі үйдің күзетшісі еді. Кейіннен екі жақ ортақ мәмілеге келіп депутаттың ұлы жазадан құтылған еді. 2008 жылдың жазында депутат Валерий Катовичтің ұлына қатысты қылмыстық іс қозғалғандығы туралы ақпарат тарады. Оған Қазақ алтын тау-кен металлургиялық комбинаты басшылығының берген шағым арызы негіз болған. Шағым арызда 2068 миллион теңгеден аса шамамен 2 миллион 200 мың ақш доллары көлемінде өтемақы талап етілгендігі көрсетілген. Бұл іске қатысты нақты ақпарат жоқ, ал депутаттың өзі қандай да бір түсініктеме беруден бас тартып отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуелдегі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын ұсынады. Қазақстандағы белгілі жазушы Герольд Бельгер Германия орденімен марапатталды. Ирактың Бакуба қаласындағы шабуылдардан ондаған адам қаза тапты. Украина парламенті Тимошенко үкіметін биліктен кетірді. Ирандағы шеруге қатысқан студент өлім жазасына кесілді. Түркмен президенті түрмелерде реформа жасауға шақырып отыр. Канада Иранға қарсы жаңа санкциялардың енгізілуін қалайды. Обама Конгресті денсаулық сақтау реформасын тездетуге шақырды. Чилидегі жерсілкінісінен қаза болғандар саны 795-ке жетті. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. Ауғанстанда бүлікшілер шабуыл жайлы тікелей эфирде хабар беруге енгізілген тыйымды ақпарат құралдары мен адам құқығын қорғаушы топтар сынап отыр. Және Қазақстанның белгілі жазушысы Герольд Бельгерді Германия елге сіңірген еңбегі үшін орденімен марапаттады. Азаттықтың бүгінгі өзекті сауалы бастауыш сынып оқушыларына арналған оқулықтардың сапасына көңіліңіз тола ма деген тұрғыда болады. Азаттықтан алыс қалмасаңыздар, осы және басқа да маңызды мәліметтерді тыңдайтын боласыздар. Сонымен құрметті радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды халықаралық тақырыпта өрбітейік. Ауғанстанның барлау қызметі бүлікшілер шабуыл туралы тікелей эфирге хабар беруге тыйым салып отыр. Ал бұқаралық ақпарат құралдары мен адам құқықтарын қорғаушы топтар Ауғанстанның енгізіп отырған тыйымын сынады. Барлау қызметтерінің хабарлауынша, мұндай хабарлар бүлікшілерді күшейтеді және оларға пайдалы ақпарат беруге көмектесуі мүмкін. Бірақ сын айтушылар бұл әрекетті цензура деп бағалауда. Саида Бабамқожаның хабарына құлақ түріңіздер.
Ауғанстан Талибанның шабуылдары туралы тікелей эфирден хабар беруге тыйым салатындығын жариялады. Ауған билігінің айтуынша, мұндай хабарлар исламшыл бүлікшілерді күшейтеді. Барлау қызметі жариялаған бұл әрекетті журналистер мен құқық қорғаушы топтар айыптап отыр. Олардың айтуынша, бұл тыйым қоғамды шабуылдар кезіндегі қауіпсіздік жағдайы туралы соңғы ақпараттардан құралақан қалдырады. Ауғанстан журналистері қауымдастығының басшысы Рахимолла Самандар Кабулда Азат Ауғанстан радиосына берген сұхбатында елде енгізілген тыйымға байланысты алаңдаушылық танытты. Бұл шешімге байланысты біздің көзқарасымыз ауған заңдарына сәйкес, үкімет оқулардың қамтылуына тікелей цензура енгізе алмайды. Біз бәріміз үкімет енгізіп отырған тікелей цензураға қарсымыз. Бұл шешім үкіметтің қабілетсіздігін көрсетіп отыр, дейді Самандар. Азаматтық еркіндіктер бойынша Ауғанстандағы құқықтарды бақылау тобының баспасөз хатшысы Аджимал Самадидің мәлімдеуінше, сөз бостандығына шектеу қою халықаралық адам құқықтары заңдары мен Ауғанстан конституциясына қайшы келеді. Сонымен қатар Нью-Йоркте орналасқан Associated Press агенттігінің халықаралық жаңалықтар бойынша редакторы Джон Данишоуски ақпарат таратуға қатысты тыйым демократиялық қоғамға сай келмейді деп атап көрсетті. Оның айтуынша, маңызды тың оқиғалардың полиция мен қауіпсіздік операцияларының араласуынсыз қамтылуына бірқатар әдістер бар. Ауғанстанның ұлттық қауіпсіздік басқармасы тыңшылық агенттігі ұлттық қауіпсіздік туралы заңды келтіре отырып аталмыш тыйым жөнінде бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдеріне дүйсенбі күні хабарлады. Ұлттық қауіпсіздік басқармасының баспасөз Саид Ансари шабуылдар туралы тікелей хабар беру үкіметке емес, Ауғанстанның жауларына пайда әкеледі деп атап көрсетті. Журналистер енді тек шабуылдардың салдары туралы ғана камераға түсіре алады. Ол үшін репортерлер ұлттық қауіпсіздік басқармасынан рұқсат алуы тиіс. Ансаридің айтуынша, бұл тыйымға құлақ аспаған журналистерге қарсы жазалау шаралары қолданылуы мүмкін. Reuters ақпарат агенттігінің хабарлауынша, шабуылдар барысын видеоға түсірген журналистер тұтқындалып, олардың құрал жабдықтары тәркіленетін болады. Өткен жылы Ауған үкіметі тамыздың 20-сындағы президент сайлауы барысындағы зорлық-зомбылық әрекеттері туралы хабар таратуға тыйым салған болатын. Дүйсенбі күні шыққан бұл үкіметтік шектеу өткен жұмада Кабул қаласындағы жанкештілік шабуылдан ішінде шетелдіктер бар 16 адам қаза тапқан оқиғадан соң болып отыр. Ұлттық қауіпсіздік басқармасының баспасөз хатшысының айтуынша, осы оқиға туралы теледидардан берілген хабарлар бүлікшілерге Ауған қауіпсіздік күштерінің операциялары жөнінде әскери тактикалық ақпарат алуына көмектескен. Сонымен қатар дүйсенбі күні НАТО жетекшілігіндегі халықаралық қауіпсіздік күштері Ауғанстандағы шабуылдардан 6 сарбазының қаза тапқандығын хабарлады. Айта кету керек, НАТО жетекшілігіндегі күштер елдің оңтүстігіндегі Хелмонд өлкесінде Талибанға қарсы кең ауқымда операцияларын жүргізуде.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Арлақта радио тыңдаушығай азаттықтың хабарларын одан әр жалғастырайық. Қазақстандық белгілі жазушы Герольд Бельгер Германия Федеративті Республикасына сіңірген еңбегі үшін орденімен марапатталды. Жазушы бұл сыйлықты шығармашылығына берілген баға деп біледі. Қазақ, орыс және неміс тілдерінде жазатын 75 жастағы қаламгер Германияның сыйлығын Қазақстандағы этникалық немістер туралы жазған кітабы үшін алып отыр. Бұл туралы Алматыдан тілшіміз Талғат Дүйсенбек толығырақ айтып береді.
Бұл орденді жазушы Бельгерге Германияның Қазақстан елшісі Райнер Шлегетер сәрсенбі күні Алматыдағы консулдықта табыс етті. Марапаттау салтанаты қаламгердің жеке өтініші бойынша шағын топтың қатысуымен өтті. Бельгердің өзі бұл сыйлықты шығармашылығына берілген қымбат баға деп есептейді.
Германия президенті қол қойған шешім қабылдаған тақырыбы Бельгердің екі елдің арасында, екі ұлттың арасындағы байланысты дамытқандығы үшін делінген. Демек, менің шығармашылығым сол Германияда да аз да болса белгілі болуы керек. Мен үшін бұл үлкен мәртебе, мен оны шын көңілмен жақсы қабылдадым. Менің шығармашылық дәрежемді бағалаған сияқты болып көрінеді.
Дит Бельгер. Қаламгердің айтуынша, Бельгер Германияда екі мәрте ғана болыпты, бірақ бұл елмен байланыс бір сәт үзілген жоқ дейді жазушы.
Германияда әдебиетті мен оқимын, байқаймын, білемін, маған бәрі қолжазбаларын жіберіп тұрады, шыққан шығармаларды жіберіп тұрады. Әсіресе біздің кеңес немістері, біздің елден кеткен немістер. Мен соларға мақала жазамын, рецензия жазамын. Демек, елдің арасында менің байлық аздаған дәнекерлігім бар деген сөз. Соны ескерген болу керек.
Жазушының айтуынша, бұл орден оның шығармашылық ізден үшін берілген қомақты үшінші сыйлық болып отыр. Герольд Бельгер 1994 жылы Қазақстандық парасат орденінің алғашқы иегері атанды. Кейін ресейлік Екатерининская медалімен марапатталды.
Демек, менің ренішім өкпе, реніш өкпем жоқ. Барлығы менің еңбегімді бағалаған сияқты Россияда, Германияда, Қазақстанда.
Ұлты неміс болса да Қазақстандағы жергілікті тұрғындар оны нағыз қазақ деп атағандығын Бельгер үлкен сыйластықтың үлгісі деп түсінеді.
Мен бұл нағыз қазақ дегендерге мен әйіне кішкене күлімсіреп қараймын да, бірақ мен қазақ ауылында өстім, қазақ мектебін бітірдім, қазақты бір қазақты білемін енді. Демек, мені қазақтар сыйласа, мақтаса, тәуір-тәуір сөздер айтса, мен оған еш қарсылығым жоқ. Біреулер айтады, белгілі қазақ болам деп, бола алмай жүрген емес дейді. Оған да қарсылығым жоқ. Өйткені басқа ұлттың өкілі болу қиындау ғой енді. Дегенмен қазақтар мені өзінің қатарына қабылдаса, мен үшін бұл мәртебе, қуаныш. Неміс екенімді білемін, әр уақытта немістігімді алға тартып, оны үлкен дәреже санаймын.
Жазушы әрі аудармашы Герольд Бельгер 1934 жылы қазіргі Ресей аумағында Поволжье немістерінің отбасында туылған. Кішкентай жасынан бастап қазақ ауылында өскен. Қаламгердің айтуынша, Бельгердің неміс және орыс тіліне аударған қазақ шығармаларын 20-25 томға түптеуге келеді екен. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Кымбатты радио тыңдаушыгын бағдарламамызды одан әрі дамыта отырсақ, Қазақстанда Наурыз айының басынан бастап виза беруге жаңа ережелер енгізілді. Ережелердің қатарында алғаш рет діни уағы жүргізу мақсатында Қазақстанға келген шетел азаматтарына арналған миссионерлік категориясы бар. Миссионерлік категориямен Қазақстанға келген шетел азаматына виза 180 күнге беріледі. Алайда Қазақстандағы діни ұйымдар мұндай ережелерге қарсылықтарын білдіруде, ал Қазақстандағы мұсылмандар діни басқармасы болса, елдегі әртүрлі дін ағымдарының миссионерлерінің көбейіп кеткеніне алаңдаушылық танытып, бұл қадамды дұрыс деп бағалап отыр. Тақырыпты тілшіміз Балжан Жеңісқазы жалғастырады.
Алматы қаласындағы Кришна діни бірлестігінің директоры Галина Галаустың айтуынша, бірлестік шетелден уағызшыларды шақырып, жиі фестивальдар ұйымдастырып отырады. Бірлестіктің шақыруымен қаңтар айында 4 уағыз айтушы шетелден келген. Бірлестіктің жоспарында енді фестивальді жаз айында ұйымдастыру бар. Алайда ол жаңа виза алу ережесі оған кедергі жасайды деп есептейді. Галина Галаус жаңа ережеге өзінің қарсы екендігін білдіреді.
Духовные лидеры, они очень много перемещаются.
Рухани көсемдер әлемнің әр жеріне барып жүреді. Оларға әр жарты жыл сайын виза жасатып жүру әурешілік. Мысалы, біздің рухани көсеміз біздің аумаққа жетекшілік етеді. Егер оны біздің жетекшіміз ретінде жарты жылға ғана кіргізсе, ол нені басқарады? Мысалы, біз ғибадатхана салып жатырмыз. Ол сонда жарты жылға ғана келіп кету керек пе? Біз бұған міндетті түрде қарсылық білдіріп, жиналыс немесе баспасөз мәслихатын өткіземіз.
Деді Галина Галаус. Діни бірлестіктің директорының айтуынша, Кришна дінінің өкілдері Қазақстанға көбінесе Ресейден келеді екен. Сондай-ақ Галина Галаустың айтуынша, миссионерлік және үгіт-насихат жұмыстарының айырмашылығын анықтап алу керек деп есептейді. Ол өз дінінің өкілдерін миссионер емес үгіт-насихат жүргізуші деп ұғады.
Если смотреть закон о свободе веры.
Егер діни наным сенім бостандығы туралы заңды қарасақ, оның басында миссионердің ісі деген не екендігі айтылған. Біздің діни бірлестік ресми тіркелген, сондықтан бізде миссионер жоқ, үгіт-насихат жүргізуші бар. Егер ол тіркелмеген дін болса, онда ол миссионер болып есептелуі керек.
Деді Галина Галаус. Ал саясаттанушы Досым Сәтбаевтың айтуынша, дәстүрлі діни конфессиялар өкілдері өз мүдделері үшін үкіметті елдегі көптеген діни және діни атын жамылған бірлестіктерді қатаң қадағалауын сұраған. Бұл солардың мүддесіне жасалып отырған шара деп санайды.
Миссионерлік визаны енгізу Қазақстанға келген діни ұйымдар және діннің атын жамылған ұйымдарға бақылау салу мақсатындағы мемлекет тарапынан жасалып отырған шара деп есептеймін. Олар белгілі бір бағытпен оларды тіркеуге алады және олардың дәл осы мақсатта Қазақстанға келгенін біледі. Олардың елге келуін шектеу билікке оларды шығарып жіберуге мүмкіндік береді.
Деді Досым Сәтбаев. Алайда Қазақстан діни басқармасының баспасөз хатшысы Оңғарғажы Өмірбектің пікірінше, көптеген діни ағымдардың миссионерлері елге қауіп төндіріп тұр, сондықтан оларға виза беруді мүлдем тоқтату керек деп есептейді.
Миссионерлерге біз мұқтажбыз ба? Осы басқа дінге біз мұқтажбыз ба? Олар кезінде халық деген арасында білдіріп, оның арасында бір жүктегінен біз не өтіп жатырмыз? Ана елдімді туризмді дамыту үшін келетін болса жақсы, дипломатиялық тіл келетін болса жақсы, ал енді ана визаны олар үшін берілудің мүлдем дұрыс емес.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Енді құрметті ағайын, Азаттықтың өзекті сауалына да кезек берейік.
Бастауыш сынып оқушыларына арналған оқулықтардың сапасына көңіліңіз тола ма?
5-ші класқа дейін оқып отырып, соған дейін Атамұра баспасына оқып отырып, 4-ші класқа оқыған кезде ең соңғы жағында кішкене қиын болды, басында оңай болды, алып кетеміз.
Алғашқа Алматы кітаптың 1-ші жылдығы мен 2009 мен 2008 жылдығы арасында айырмашылық болды. Әліппе мен де ана тілмен де қиналды ғой ата-аналар.
Қиын тілдер өте ауыр. Мысалы, математиканы аударғанда да бір кішкене нәрсені соның өзін бала тереңнен түсіндірген да. Я ана тілінің де сөздері ауыр болатын. 1-ші, 4-ші класс. Өз шығаруға тұрсат, кейбір түсінбеген жерлерін көмектесуге тура келеді. Дұрыс аударылған, бірақ баланың түсінуіне өте ауырлау. Тыңдардың бәріне сұрасаңыз, көбісі қиын дейді. Әсіресе математиканың аударылғаны қиын. Өлгіштің бөлімдінің алымдысы бір деме сондайлар көп. Басқаша аударған ғой.
Жоқ, қиын емес, шығарады. Қате болса, конечно, көмектесеміз, қайтадан бәрін түсіндіріп, абай қиындау жоқ. Біз 1-ші класстан бастап, қазір жаңа программа ғой, бастағаннан кейін уже бізге нормально. Баланың оқуына қарасты ғой, если бала жақсы сабағын қараса, ешқандай қиыншылығы жоқ.
түсіне алмайды балдар. Мен өзім түсіне алмаймын. Екі немерем бар, ол түсінбейді. Мен 2-3 мәрте қайталап оқып, зорға ғана түсінемін есебінің өзін. Енді қазақтың сөзімен жазылмаған сияқты. Ол 2 мәрте, 3 мәрте оқыдысы да айта алмайды балдар. Бұл қарапайым тілмен жазу керек қой, балдарға түсінікті тілмен. Енді оқулықтардың өзінің 2 баспадан шығады екен. Алматы кітап, Атамұра, 2-2 түрлі. Алматы кітап қиындау дейді Атамұраға қарағанда. Атамұраға біреулер жазады, басқасына біреулер жазамаз, мен соны түк түсінбеймін. Мысалы, математиканың өзін алыңызшы, Атамұрада басқа, жәндегі анаусында басқа.
А 4-ші класта қазақ тілі кішкене қиын болған. Үйде өзім шығарамын, әке-шешем қарайды, қара шығарғанды. Кейбіреулер оңай, кейбіреулер қиын, әр түрлі. Мамам айтқан, мен оған есеп көрсеткен айтқан, мұндай есеп біз 5-ші класта шығарғанбыз дейді. Сендер бір класты жоғары есебін шығарасыңдар дейді. Мұндай есептер біз қазір түсінбейміз, сондай дейді. Придется өзіміз шығаруға қарап несіге.
Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Ардақты радио тыңдаушыға айна азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қазір соңғы жаңалықтар мен өздеріңізді Саида Бауымқожа таныстырады.
Астанадағы дәмханалардың бірінде шу шығарған сенат депутатының ұлына қатысты іс сотқа берілді. Бұл туралы Қазақстанның ішкі істер министрлігінің өкілі мәлімдеді. Сенатор Оралбай Әбдікәрімовтің ұлы Қайрат орын алған жайтқа қатысты қандай да бір түсініктеме беруден бас тартып отыр.
Я комментировать пока ничего не буду.
Бұдан бұрын сенатордың өзі де бұл жағдайға қатысты шу шығармауды сұраған болатын. Қазақстандағы танымал жазушы Геральд Бельгер Германияға сіңірген еңбегі үшін орденмен марапатталды деп хабарлайды Германия елшілігі. Елшіліктің мәлімдеуінше Геральд Бельгер 2-ші дүниежүзілік соғыс кезінде Еділ жағалауындағы немістердің Орталық Азияға депортациялануына қатысты тарихи зерттеулері үшін марапатталған. Әзірбайжан қорғаныс министрлігінің хабарлауынша әзірбайжандық Су-25 әскери ұшағы Грузиямен арадағы шекараға жақын жерде апатқа ұшыраған. Ұшақ сәрсенбі күні жаттығулар кезінде құлады, ішіндегі ұшқыш қаза тапты деп хабарланып отыр. Бұл оқиғаға байланысты тергеу жүріп жатыр. Совет дәуірі кезіндегі Су-25 ұшағы Әзірбайжан мен бұрынғы совет елдерінде әліге дейін пайдаланылады. Украина парламенті премьер-министр Юлия Тимошенконың үкіметіне сенімсіздік таныту жөнінде дауыс беріп, Тимошенко мен оның кабинетін биліктен кетірді. Бұл әрекетті Виктор Янукович жетекшілігіндегі аймақтар партиясы ұсынды. Осыдан бір ай бұрын президент сайлауының екінші кезеңінде Янукович Тимошенконы жеңген болатын аймақтар партиясы енді 30 күннің ішінде биліктегі жаңа коалицияны құруы тиіс. Егер солай жасалмаса, Янукович парламентті таратып, кезектен тыс сайлау өткізуге шақырады. Ирактың Бакуба қаласында орын алған жанкештілік жарылыстардан ондаған адам қаза тауып, жараланды. Полицияның хабарлауынша сәрсенбі күнгі шабуылдардан кемінде 29 адам құрбан болып, 40-тан астам адам жарақат алған. Алғашқы 2 жарылыс полиция бекеті мен үкімет ғимараты алдында болған, кейін бір жанкешті кісі Бакуба қаласындағы аурухананың жанында өзін-өзі жарып жіберген. Бұл елде Наурыздың 7-сінде парламенттік сайлаулар өтеді деп жоспарланып отыр. Грекия үкіметі зейнетақыларды тоқтататындығын және азаматтық қызметтерге қатысты бонустарды қысқартатындығын, сондай-ақ жанар жағармай мен темекі алкогольдік ішімдіктерге қатысты салықты ұлғайтатындығын жариялады. Грекия премьер-министрі Георгиос Папандреу мемлекеттік қаржыны сауықтыру іс-шаралары жүргізілмесе, елде дефолт болуы мүмкін деп мәлімдеді. Осы іс-шаралардың қабылдануын Еуропалық одақ Афинадан талап етіп келеді, өйткені Грекиядағы жағдай еуропалық біртұтас валюта евроға қауіп төндіруі мүмкін. Иранның апелляциялық соты үкіметке қарсы наразылық шарасына қатысқаны үшін 20 жастағы студенттің өлім жазасына кесілгендігін растады. Бірқатар оппозициялық веб-сайттардың хабарлауынша, желтоқсанның 27-сінде Техрандағы наразылық шарасы барысында қауіпсіздік күштеріне тас лақтырған Мухаммад Амин Валианға Құдайға қарсы соғыс ашты деген айыптар тағылған. Иранның бұқаралық ақпарат құралдарының мәліметінше, маусым айындағы даулы президент сайлауынан кейінгі толқуларға қатысқан жалпы 10 шеруші өлім жазасына кесілген. Үлкен сегіздік форумына төрағалық етуші Канада өзінің ықпалын Иранға қарсы жаңа санкциялар енгізу үшін пайдалануды көздейді. Бұл туралы Канаданың сыртқы істер министрлігі хабарлап отыр. Мекеме басшысы Лоуренс Кеннон бұл мәселені үлкен сегіздік тобындағы әріптестерімен Наурыздың аяғында өтетін мәжілісте талқылауды жоспарлап отыр. Техран өзінің ядролық бағдарламасы бойынша әлемдік қауымдастықпен әріптестік орнатудан бас тартқаннан кейін бірқатар батыс елдері Иранға қарсы санкцияларды күшейтуді талап етті. АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтонның айтуынша Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі санкциялардың жаңа пакетін дайындауға кіріскен.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Біркен ұлттарымындағы Ресей елшісі Виталий Чуркин финляндиялық дипломат Антти Турунинның Біркен ұлттарымының Грузиядағы жаңа арнайы өкілі етіп тағайындалуына байланысты өз пікірін білдірді. Дүйсен бүгіні Біркен ұлттарымының бас хатшысы Пан Ги Мун тағайындаған Турунин бельгиялық Джохан Вербекеннің орнына келіп отыр. Нью-Йоркте журналистерге берген сұхбатында Чуркин Вербеке мен Турунинның мандаттары арасында маңызды айырмашылықтар бар деп атап көрсетті. Вербеке Тбилисиде орналасқан еді және ол Грузиядағы Біркен ұлттарымының бақылаушы миссиясын басқарды. Ал Турунин Женевада орналасып, Еуропадағы сондай-ақ Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымымен Грузия Абхазия қақтығысының тараптарымен арадағы келіссөздерді үйлестіретін болады. Түркменстанның мемлекеттік бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша президент Гурбангулы Бердімұхамедов елдегі ең ұзақ түрме жазасын 15 жылға қысқартуды бұйырып, қамаудағы жағдайды жақсартуға шақырған. Өткен аптада Венада орналасқан адам құқықтары бойынша түркмен бастамасы тобы Түркменстандағы түрмелерде тұтқындардың саны тым көп, олардың арасында әртүрлі аурулар кеңінен жайылған деп өз баяндамасында мәлімдеген болатын. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.
Азаттық радиосының хабарларын одан ары жалғастырамыз. Микрофон алдында Меруерт Сәсебай. Қадірменді тыңдарман, енді көрбейтін тақырыбымыз Қазақстандағы донорлық мәселесі жайында болмақ. 2009 жылдың 30 желтоқсанында үкімет қан және оның компоненттерінің донорларына ақы төлеу ережесін бекіту туралы қаулы қабылдады. Қанды бір мәрте тапсырғандарға енді бұл қызметі үшін бір айлық есептік көрсеткіш, плазма тапсырғандарға төленер ақы 4, иммундық донорларға 7 айлық есептік көрсеткіш ретінде жәрдемақы беріледі. Қазақстанда бір айлық есептік көрсеткіш 1413 теңгені құрайды.
Жоқ.
10 күн ішінде тісіңізді жолдыңыз ба?
Жоқ.
Дәрілер қабылдадыңыз ба?
Жоқ.
Прививка.
Қаныш Татпаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетінің әскери кафедрасында қан тапсыру науқаны жүріп жатыр. Республикалық қан орталығының қызметкерлері донорлардың жеке мақлұматтарын тіркеуде.
Дәрігерлердің бақылауында тұрсыз ба? Сары аурумен, гепатитпен ауырған адамдар. Шетелде болдыңыз ба соңғы 3 жылда?
Болған жоқ.
Аталмыш университеттің студенті Біржан Алтынов бірінші рет донор болып қан тапсырды. Оның пікірінше, бұл қызмет ақысыз болуы қажет. Біржан өз денсаулығына сенімді. Әр азамат донор болудан қашпауы керек деп санайды.
Басқа ауру адамдарға көмек болсын деп, өмірлерін қозарсын деп солай. Мен мысалы 18 жыл бойы әлі қан тапсырмағанда, мен қарным есірген сияқты болады. А так мен қазір қан тапсырдым, енді менде жаңа қан болады, соны жаңа күштермен сабақ оқи беремін. Өзіме де басқаларға да үлкен көмек болады.
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметтері бойынша елдегі қан қажеттілігін қамтамасыз ету үшін әр мемлекетте донорлар саны 1000 адамға шаққанда 40 пен 60 арасында донор болу керек. Ал Қазақстанда 1000 адамға шаққанда тек 18 донор бар. Алайда мамандар көбею тенденциясы байқалуда дейді. Себебі 2007 жылы бұл көрсеткіш 16 донорды құраған көрінеді. Алматы қаласының жағдайы өзге өңірлерге қарағанда сәл жақсырақ. Мұнда 1000 адамға 25-26 донор бар. Донорлар бөлімінің меңгерушісі Қарлығаш Шангереева қазіргі кезде сирек кездесетін қан топтары аса қажет дейді. Ол қан тапсыру арқылы адамдар денсаулығын жақсартуға мүмкіндік алатынына баса назар аударды.
Қан тапсыру бұрында халық емі деп аталынады. Мысалы, кейбір давлениесі көтерілетін адамдар, оларға жаңа кровопускание ретінде.
2009 жылдың қорытындылары бойынша Қазақстанда ақылы қан тапсырғандар саны барлық донорлардың 17,5% құрады. Ал қалған 82,5% өз еркімен ақысыз тапсырыпты. Осы азаматтардың санын көбейту басты мақсат дейді Қазақстан донорлар қауымдастығының президенті Гүлсағира Сәрсенбина.
Қазақстан бойынша 280861 донор мына 9 жылда қан тапсырды. Бірақ та бұның 60% аурулардың туматусы, жора жолдасы, солардан дайындалады. Қауымдастықтың мақсаты бүкіл дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының да мақсаты 100% ерікті ақысыз қан беру донорлардың санын көбейту.
Қан құю, яғни қан арқылы емдеу көне заманнан бері адамзатты қызықтырған екен. Бұрындары адамдар қан ішу арқылы жасару мүмкін екеніне де сенген. Ал донорлық тарихы 1628 жылдан басталды. Осы жылы Уильям Гарвей есімді ағылшын ғалымы қан айналымы заңдылығын ашты. Алғашында адамға жануарлар қаны құйылыпты. Алайда олар сәйкес емес болғандықтан болған көптеген тәжірибелер сәтсіз аяқталған. 1667 жылы француз ғалымы Жан-Батист Дени 15 жасар науқасқа қозы қанын құйып, оны аман алып қалған екен. Ал адамнан адамға қан құю алғаш рет 1818 жылы іске асырылды. Алайда 1901 жылы австриялық ғалым Ландштейнер қан топтарын анықтамай тұрып, қан құю көп қиындықтармен қатар жүрген. Қан құю көп жағдайда көлік оқиғасынан зардап шеккендерге, әйелдер босанған уақытта және ең бастысы аққан ауруына шалдыққан адамдарға құю үшін күнделікті қажет болып тұрады, дейді республикалық қан орталығының мамандары. Ғылыми педиатрия орталығы қан банкі бөлімінің меңгерушісі Жанар Сыздықова кей кездері донордың өзі білмейтін сырқат түрлері анықталып жатады, дейді.
Көп жағдайда донор даже тексере келе өзі білмейтін кейбір науқастар анықталып жатады. Сары аурумен ауыратынын өзі білмейді. Ол жасырын түрде өтетін кезеңдер болады. Кей жағдайда қан қысымының төмен екенін білмей қалады.
Мамандар әсіресе 40-тан асқан азаматтардың қан өткізіп отыруы керек екендігін айтады. Өйткені осы жастан бастап қан қоюланып, түрлі аурулардың пайда болуына ықпал ететін көрінеді. Жанар Сыздықованың сөзіне қарағанда, әрбір дені сау адам жылына бірнеше мәрте донор бола алады.
Стандарт бойынша 450 миллилитр бір реттік тапсыру. Ал жылына 3 ай сайын адам қаны жаңарып отырады, қайтадан орнына келеді, дені сау әрбір адам 3 ай сайын тапсырып, жылына сонда 4 рет донор бола алады.
Маржан Әлімбаеваға бір жыл бұрын босанар кезде қан қажет болып, достары мен туыстары қан тапсырған. Соның арқасында ол және оның сәбиі аман қалыпты.
Аяқ астынан экстрені жедел жәрдем шақыруға тура келді. Аман есен босандым, бірақ раз қан жоғалды. Сонда қан құятын адамдар болса, қан керек бізге деп. Менің қан тобым бірінші группа отрицательный. Дәрігерлер маған 4 пакет қан керек деген еді, а бірақ маған 1 литр қан құйылды.
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметтері бойынша әлемде босану кезінде қан жетіспеушілігі салдарынан жылына 500 мың әйел қайтыс болады екен. Нарықтық экономикаға көшкеннен кейін Қазақстандағы донорлар саны 3 есе азайған көрінеді. Донорларға берілетін өтемақы қан сферасындағы қызмет атқаратын мекемелерде төленеді. Аса бағалы сұйықтық үшін ақы төлеу бұрында болған, дейді мамандар. Және бұл тәжірибе бүкіл әлемде көптен бері пайдаланып жүр. Алайда Гүлзағира Сәрсенбина қазіргі бөлінген ақының өзі де аз деп санайды. Себебі көрші Ресейде ақысыз қан тапсырғандардың өзіне 2 айлық көрсеткіш есебінде ақы төленеді, дейді ол. Қаражат донордың жол ақысы мен бір уақыт тамағын қамтиды. Ал Қазақстанда түскі ас немесе 353 теңгемен қан тапсырғаннан кейінгі әрбір донорға шай беріледі.
Қан көп болу керек.
Аман саулық қорының төрайымы Бақыт Ниязбекова донорлыққа ақы төлеу дұрыс деп санайды. Дегенмен ол бұл қадам дүние қорлыққа апаруы мүмкін деген қауіп айтты.
Негізі ақша үшін барған адамдар ол әлеуметтік осал топтың ішінде жүрген адамдар көбінесе. Солар енді аз-маз болса да бір ақша табу үшін соған барады. Көбінесе ондай адамдардың басқа жолы жоқ. Олар көбінесе денсаулықтарын тексермейді, қаралмайды, мүмкіншілігі жоқ болады, көңілдері төмен болады. Әйтеуір ақша табу керек. Ондай адамдардың ішінде ауру адамдар көбірек болуы мүмкін.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан Қазақстандағы донорлық мәселесіне арналған хабарды тыңдап отырсыздар. Хабарымызды шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де Азаттыққа үн қосыңыз.
Қадірменді тыңдарман, Қазақстандағы донорлық мәселесіне арналған хабарымызды одан ары жалғастырамыз. Болат есімді азамат Алматыдағы Сейфуллин көшесінің бойында бір күндік жұмыс іздеп отбасын асырағанына 7 жылдың жүзі болған. Ол қан тапсырып өтемақы алуға қарсы емес, себебі кейбір күндері мүлдем жұмыс шықпай қалады, дейді Болат.
Ақша үшін тапсырам. Қысылған кезде барып 200 грамм қан тапсыруға возможность бар мен. Өзім сөйтіп ойлаймын, еш қан тазару үшін бір жағынан. Таппай қалатын күндері бар. Ол күнде 3 мың, кейде 5 мың, кейде 1000 теңге, әрі қалай ғой біз. Бір жағынан біреуге көмек, бір жағынан еш ақша.
Алайда оның жолдастарының басым бөлігі денсаулықтарының ауыр жұмыс салдарынан нашарлағанын айтып, донорлықтан бас тартты. 39 жыл бойы 863 рет қан тапсырып, барлығы 480 литр шамасында қан өткізген Қазақстанның құрметті доноры Александр Скаковский ақылы және ақысыз донордың айырмашылығы жоқ деп санайды.
Платные доноры получают сейчас...
Ақылы донорлар қазіргі уақытта 2000 теңге көлемінде өтемақы алады. Бұрын одан да аз болатын. Жарты литр қанмен аман қалған адам өмірін салыстыруға бола ма? Сондықтан да менің ойымша ақылы донорлардың өзін толыққанды ақысыз деп атауға болады.
Полным основанием можно считать безвозмездным, я считаю.
Александр Скаковский апта сайын жарты литр қан тапсырған екен. Ақысыз қан тапсыруды 1971 жылы бастады. Ол қан тапсыру сайын міндетті түрде толық медициналық тексеруден өтетінін айтты. Бұл сөзді донорлар қауымдастығының президенті де қолдады. Гүлзайғыр Асарсембинаның айтуынша, донорлық қан 8 түрлі тексерістен өтеді.
Тексерілет апкалвани деп айтылады. Барлық анализдерінде тексерілет. Сифилис, сүнген бауыр қалай істейді екен оның қаны, общий анализ крови дейміз, развернутый анализ крови дейміз, лейкоциты, жаңағы моноциты, клеткасына дейін бәрі тексеріледі ол.
Қазіргі кезде медицина тәжірибесінде қан бірден құю үшін пайдаланылмайды. Қанды донордан алған бойда эритроцит, плазма, тромбоцит сияқты құраушы компоненттерге бөледі. Қан компоненттерінің әрқайсының сақтау мен пайдалану көрсеткіштерінің қатаң белгіленген шарттары бар. Бақыт Ниязбекованың айтуынша, қазіргі уақытта әлемдік дәрігерлер қан құюды барынша азайтуға тырысып жатыр. Себебі ВИЧ, Б, С, Д гепатиттері және өзге де аса қауіпті сырқат түрлері қан арқылы жұғады. Сондықтан да маман бірінші кезекте әркім өзінің жауапкершілігін сезініп, өзгеге зиян тигізбеуді ойлауы керек деп санайды. 2006 жылы Шымкентте қан құю кезінде ғасыр індетін жұқтырған балалардың анықталғаны белгілі. Қазіргі таңда оңтүстік Қазақстан облысында ВИЧ індетін жұқтырған 149 бала диспансер есепте тұр. Олардың 134-і 3-пен 7 жас аралығындағы бүлдіршіндер. 2009 жылдың 1990-ында аққан ауруына шалдыққан балалардың ата-аналары республикалық қан орталығында қан құю барысында 150-ден астам науқас сары ауруды жұқтырды деп мәлімдеді. Алайда бұл екі жағдайда да бірде-бір науқас донор анықталмады дейді Гүлзайғыр Асарсембина. СІ гепатиті мәселесін прокуратура әлі тексеріп жатыр деді ол.
Мен оны сізге айта алмаймын, әлі комиссия істеп жатыр.
Маманның айтуына қарағанда, оңтүстік Қазақстанда болған оқиғадан кейін қан тапсыру саны күрт төмендеп кеткен. Себебі халықтың арасында қауіп пайда болды. Осы уақытқа дейін барған жердің бәрінде үлкен ақпараттық жұмыс жүргізуге мәжбүрміз дейді Гүлзайғыра Сәрсенбина. Ақылы донорлыққа қазақстандықтар қалай қарайтындарын білу мақсатында Алматы көшелерінде кездескен адамдар арасында сауалнама жүргіздік. Сұралғандардың басым бөлігі бұл ережені қолдағанымен қарсы болғандар да аз болмады.
Біреуге қан керек болып тұрады ғой, қан жетіспей тұрады, сол үшін ғой енді. 3000 мен бір қабырғасын жаба алмайды. Барғадан кейін бесплатында емес, көмек жасайсың ғой, тапсырамын.
Мәселе төлегенде не дейміз? Қажет болса тапсыру керек.
Жоқ, мен өзім қарным бар, өзіме қан жеткізіп алайын мына денеме. Қан тапсырған емеспін мен. Шприцтан қорқам.
Енді ақылы болған, бір жерден ақша болғанда зияны жоқ. Ей, денсаулыққа да пайдалы деп ойлаймын. Құптаймын.
Оны керегіне мысалы сүннет жөнінде алатын болса онда жақсы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам кезінде қан алдырған ғой. Сол секілді иншалла алдырып тұрамыз. Керек болса керек болатын жан, специально бір ақша үшін тапсырмаймын бірақ.
Адамға керек болса, жақындары бар, туысқандары болса өткізіп береді ғой. Бірақ та қан запаста тұру керек қой любой адамға срочно, да?
Қан тапсыру керек жағдай болған емес те, мен ешкім сұраған да емес. Мен өзім оған бір баруға да әрекет жасаған емес. Ал егер керек болып тұрса мен тапсыратын едім.
Дұрыс деп ойлайды, өйткені қан керек адамдарға қан керек. Ол ақша көбірек берген сайын адамдар қан береді деп ойлайды, көбінесе студенттер.
Білмеймін ғой, дұрыс емес шығар енді. Окей, алқаштар өткізеді ғой вообще. Ақшалатта арағыншы, туысқанымыз ауырған, соған барып өткізгенбіз бәріміз. Сонда донорский клубтың арасында бәрі ылғи алқаштар ғой бәрі. Ол да дұрыс емес қой нақты.
Мен қан өткізбегелі 15-20 жылдай болды. Өткізерін, бірақ оның пайдасы бола ма ол адамның денсаулығына?
Донорлар бар ғой, солар өткізбей ма? Оның ақшаға специально біз барып өткізу деген. Өзім өткізбеседім ба?
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының деректеріне сәйкес халықтың табысы жоғары елдерде донорлық қанның 94% тегін және өз еркімен өткізіледі. Құрметті тыңдарман, осымен Қазақстандағы донорлық мәселесіне арналған хабарымыз аяқталды. Хабарды дайындаған Меруерт Сәсебай. Азаттықтың әуе толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Микрофон алдында Балжан Жеңісқызы. Қадірменді тыңдарман, ендігі өрбитін тақырыбымыз электронды оқулықтар жайында болмақ. Қазақстандағы оқулықтарды жаңа заман талабына сай етіп өзгерту керек екендігін айтқан мамандар бұрынғы кітаптарды электронды оқулықтарға алмастыруды ұсынып отыр. Ұлттық ақпараттандыру орталығының деректері бойынша қазіргі кезде Қазақстанда оқулықтардың 90% барлық пәннен электронды сандық форматта бар. Алматы қаласындағы мектептердің бірінің оқушысы Айша оқуына қажетті материалдардың көбін интернеттен алады екен. Ол оқулықтарды компьютер арқылы оқуға болатын жағдай туса, оқушылардың өз бетімен оқуына мүмкіндік туады деп есептейді.
Каждый өз компьютерінде өзі қарап керек материалын өз таңдап алатындай, мысалы апайлардың айтқан материал бойынша ғана іздеп емес, сондай оқулықтар болса, сондайды біздің мемлекетте жоқ, интернетке мысалы жіберіп қоятындай осындай-осындай информациялар бар дегенде. Сол бойынша біз қарап өз бетімізше оқи беретін болсақ.
Дегенмен оқушылардың арасында бұған қарсы пікір айтқандары да бар. Солардың бірін кітап оқып отырған жерінен кездестірдік.
Түсті қашып келеді, кемпір қуып келеді, бір мезгілде тау қамбақтай ұшып.
5-ші сыныпта оқитын Мадина Өмірбекова мектепте электронды оқу құралын пайдаланып көрген. Алайда ол қағаз оқулықты пайдаланғанды жөн санайды.
Ол бізге сабақта болмаса, өзімізге қажет емес деп ойлаймын. Мен одан гөрі кітаптан түсінемін, ал былай түсінбеймін. Компьютерде отырып, мысалы үшін әдебиетті қарасақ, ол бізге зиян. Одан да кітапты ашып оқу дұрыс. Өйткені тоқ көп кетеді және ол адамға өте зиян. Көзге және арқаға. Мен компьютерге әр кезде ғана отырам, егер ол маған қажет болса. Ал былай мүлде отырмам, тек қана осы информатика сабағында отырамын.
Алматы қаласындағы нөмірі 159-ші мектеп гимназиясының директоры Аягүл Миразова оқушыларды оқытқанда жаңа заман технологиясын пайдалану оқушыға да мұғалімге де пайдалы деп есептейді.
Мына компьютеріңізде биылғы жылғына алсақ 2-3 жылдан кейін ол іске аспай қалады. Біз қуып жете алмай келе жатырмыз. Сондықтан ол өзгерген кезде біз де өзгеріп отыруымыз керек. Егер компьютерді жақсы меңгерген болсаңыз, интерактивті тақтаны меңгерген болсаңыз, сіз ойнап өткізесіз сабағыңызды. Соны тек қана мұғалім жақсы игеру керек. Орны мен орынсыз техниканың түр-түрін бір сабақтың ішіне үйіп төгіп, ол дұрыс емес. Керегіне қарай, кейде бор менен тақтаның өзі балаға әсер ететін жер бар. Ол кезде бор мен тақта ғана болады. Ал танымын арттырып, көңілін аударуға екінші жаңа техникаңызды қосып жіберіп, уақытыңызды үнемдеп пайдаланып жіберсеңіз, мінекей, бұны атын іскерлік дейді.
Алайда мектеп директорының айтуынша, жаңа техниканы оқушыдан бұрын ұстаздың өзі меңгеруі керек. Бірақ бұл ұстаздардың әлеуметтік жағдайына кеп тірейді деп айтты Аягүл Миразова.
Сол техникалық құралдар болу керек қой. Ол мектепте ғана емес. Ол жағынан қарайтын болсақ, қазіргі ұстаздардың алып отырған еңбек ақысы әрине ақталатындай дүние емес.
Ұлттық ақпараттандыру орталығының президенті Гуля Нұрғалиева онсыз да компьютердің алдында уақытының көп бөлігін босқа өткізетін балалардың көңілін білімге бұру үшін электронды оқулық керек деп есептейді. Электронды кітап арқылы оқушы оқып қана қоймай, естіп көруге де мүмкіндік алады деп осындай оқулықтардың тиімділігін түсіндірді.
Ата-аналар репетиторға $100 береді ай сайын бір пәнге. Ана жерде 1,500 алады да, дайын репетиторды әрбір пәннен үйде ұстап отыр. Сонымен қолданып оқушы сабаққа дайындалады. Тағы бір айтып кететінім, компьютер баланың болашағы. Ол ручкамен жазбайды, болашақта компьютермен жазады. Соны біз оқуымыз керек. Компьютер ойыншық болып кетпеу үшін мына электронды кітап арқылы ол компьютерге басқаша көңіл бөледі.
Қыздар педагогикалық университетінің кафедра меңгерушісі, табиғаттану биология пәндері оқулықтарының авторы Қазына Аймағанбетова электронды оқулық арқылы мұғалімдердің жұмысы жеңілдейді дейді.
Өйткені бұл балаларға көрнекі түрде, мысалы мұнайды өндіруді көрсетіп отыр электронды оқу, бала көреді қандай процестен өтеді мұнай. Кітаптан тек айту қандай, көзбен көру қандай. Оны өте жақсы электронды оқулықтар күшеюі керек.
Бірақ география пәнінен көптеген оқулықтар жазған академик Әлия Бейсенованың айтуынша, Қазақстан электронды оқыту үлгісін ендіруге әлі дайын емес.
Сапасы қандай болады? Ауылда свет жоқ, ауылда жағдай жоқ. Екінші бір үлкен мәселе электронды оқулыққа мұғалім өзінің қосымша табиғат жайында, әдебиет жайында жаттанды өлеңдер арқылы баланың ұғымына кіретін жағдайды айта алмайды. Электрон дегеніңіз белгілі бір тек арнада ғана, белгілі бір жүйеде ғана айтылады. Сондықтан мен қазіргі таңда электрондық оқулық мұғалімдің міндетін атқарады деп айта алмаймын. Тек ол қосымша материал. Бірақ электрондық оқулықты пайдалану, соны үйрету, жаңа мамандарды дайындау ол біздің міндетіміз.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосында жаңа заман талабына байланысты электронды оқулықтарды пайдалану қажет пе деген тақырыпта хабар тыңдап отырсыз. Хабарымызды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламыз.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Қадырменді Азаттық радиосының тыңдарманы, электронды кітаптардың пайдасы мен зиянын анықтау мақсатындағы хабарымыз одан әрі жалғасады. Электронды оқу құралдарын сататын интернет сайттарындағы мәліметтерге сүйенер болсақ, электронды кітаптар құрылғысы 1998 жылы Nova Media және Softbook Press компаниялары құрылған кезде жаппай шығарыла бастады. Мұндай кітаптар LCD экраны бар монохромды болатын, кейіннен олар толыққанды экранды болып, функциясы кеңейіп, жаңарды. Одан кейін холестерлі сұйық кристалды экраны барлары пайда болды. Бірақ ол кездерде электронды кітаптар қоғамда сұранысқа ие бола қойған жоқ болатын. Ал 2007 жылы электронды қағаз технологиясы пайда болғаннан кейін мұндай кітаптарға сұраныс артты. Электронды кітап құрылғысының артықшылығы одан сөздерді іздеуге, әріптердің көлемін, жазылу үлгісін өзгертуге болады. Сондай-ақ кітаптағы сөздер дыбысталады. Ұстап жүрген жеңіл әрі қолайлы. Сонымен қатар бір құрылғыға мыңдаған кітап сияды. Алайда мамандардың айтуынша электронды кітаптардың құрылғысын жиі қуаттандырып отыру керек. Және оған электроэнергия көп кетеді. Сонымен қатар кітаптарды құрылғыдан жойып жіберуге, тіпті қашықтықтан да өшіруге болады. Дегенмен ондағы жазулардың айқындығы әлі де қағаздағыдан әлсіздеу болып келеді. Заңғар сауда кешенінде техника заттарын сататын Сергей электронды оқу құралдары аса сұранысқа емес дегенді айтады. Оның себебі Қазақстан халқының жаңадан шығып жатқан техникаларға қызығушылығы төмен деп санайды. Сергей электронды оқу құралдарын шығаратын Sony компаниясының Қытайдағы өкілдігіне интернет арқылы тапсырды. Спирет сөйтіп тауарды Қазақстанға алып келіп саудаға шығарады екен. Ол сататын электронды оқу құралдарының құны 70-тен 85 мың теңгеге дейін тұрады.
Қазір Sony фирмасының 600 және 700-ші моделі ғана бізде сатылады. Онда сенсорлы басқару жүйесі бар, флеш-карта орнатуға болады. Сондай-ақ жадын қалағаныңызша өзгерте аласыз. USB карта мен memory stick қосқышы бар. Ол оқу құралының жадын 16 гигабайтқа дейін кеңейтуге мүмкіндік береді. Қазір уақытта Алматыда сатылатын электронды оқу құралдарының көпшілігі Украина мен Қытайда шығарылғандар. Олардың сапасы әртүрлі болып келеді. Мұндай оқу құралдары бізде аса кеңінен тарала қойған жоқ. Қызығып сұрап жататындарда бірен-саран.
Деді Сергей. Еркін есімді азамат баласына электронды оқулыққа арналған құрылғыны сатып алмақ болған. Алайда бағасы қалтамды көтермейді деген өкінішін білдірді.
Мәселен, құны 100 мың теңге тұрады. Қарапайым халық оны баласына оны алып беруі қиын нәрсе. Егер бұл белгілі бір мемлекеттік тапсырыспен іске асырылатын болса, яғни белгілі бір демеушілердің бизнесмен кәсіпкер адамдары арқылы жүзеге асырылатын болса, бұл дұрыс болар. Өйткені ауылды жерлерде кітап жетіспеушілігі деген мәселе ең бірінші мәселе бұл. Ал электрондық оқулықтар болса, тек қана мысалы бір жыл, екі жыл, үш жыл ұсталғаннан кейін тосып бітетін кітаптарға қарағанда бұл дұрыс болады. Яғни оқушыларға таралуы да оңай. Бірақ бұның бір екінші жағы бар, кітап оқу культін жоғалтады.
Алматы кітап баспасы Қазақстандағы оқушыларға арналған оқулықтардың бір қатарын басып шығарды. Осы баспахананың баспасы жөніндегі президентінің орынбасары Бибіхан Баратқызы ешқандай жаңа технология дәстүрлі оқыту жүйесін алмастыра алмайды деген пікірде.
Электронды оқулық бұл мектепте жаңағы үлкен сыйлық форматтағы тағы көрсетіледі. Ал енді әр оқушының үйінде компьютер болмауы мүмкін. Қалалық жерлерде мүмкін пайдалануға болады. Мұғалімге пайдалануға керек электронды оқулық. Бірақ мазмұнды сапалы оқулық міндетті түрде қажет.
Ал 25 жас Тағы Жәнібек электронды оқу құралының көмегімен шет тілін үйреніп жатыр. Ол мұндай оқулықтың тиімділігін айтады.
Oh, hello, Emma. How are you?
Hello, how are you? Электрондық оқулық біз өте пайдалы деп ойлаймын өзім. Өйткені бұл бағасы да арзан және қолайлы. Мында кітапқа қарағанда тезірек үйренесің сөздерді және оның көптеген функциялары бар. Бұл жерде өзіңнің деңгейіңе байланысты сен мына тілді дамыта аласың, ары қарай дұрыс сөйлеп үйренесің. Ал кітапта болса сен оқи бересің. Ал мында электронды оқулықтарда негізі көп мән берілген сөйлеуге, тезірек сөйлеп бересің. Уақытқа да тиімді. Бос уақытым болса компьютердің алдында отырып тезірек жаттауға болады. Әртүрлі қызықты түрде өтеді. Ойын түрінде сонда адам тезірек есінде сақтайды.
Жанар Елдосқызы Қазақия кітап деп аталатын сайттың жобасын құрастыру үстінде. Ол сайтқа қазақ кітаптарының электронды нұсқасы енгізілмек.
Біздің тарапынан мысалы тек сайтты ашу мәселесі туындайды, оны жабдықтау, кітапты шығарғаннан кейін оны дүкен жерлеріне апару, автомобиль жалдау деген секілді қағаз шығыны, басқа да шығындар. Біздің тарапынан келгенде бұндай шығындар болмайды. Сондықтан да екі тарапқа да жеңілдік жасалынады. Кітап сатып алу үшін ақша керек деп жатады. Міне сіздер кітап сатып алмай жеңірмағанда осы біздің сайттан тегін оқыңыздаршы деген мәселе. Ал шет жақтағы аймақтарға ауылға кітап жетпейді деп айтасыздар. Бірақ қазір алдың өзінде интернет бар. Сондықтан да сіздер де қарап көріңіздер. Сондықтан да оқырман мен баспа арасындағы бір байланысты дәнекер болу басты мақсатымыз да сол.
Жанар Елдосқызы электронды кітап дәстүрлі кітапты насихаттау үшін керек деп түсіндірді.
Біз мысалы сол интернетте кітапты орналастырсақ электронды нұсқасын, содан оқырмандарымыз таныса, бір шет жағалап қарап оқып шықса, одан өзіне ұнағанын білсе, ол міндетті түрде сол кітаптың дәстүрлі нұсқасын алуға тырысады.
Осы мәселеге қатысты Алматы қаласының тұрғындары арасында шағын сауалнама жүргіздік.
Кітап оқу бір бөлек, әрине электронды оқулық ол енді көру арқылы қабылдайды. Дегенмен де ол оқудың орнын ауыстыра алмайды. Оқу енді көз арқылы миға жетеді, одан жүрегіне жетеді деген сияқты.
Ол ең бірінші сен компьютерде жұмыс істейсің, компьютер көзіңе әсер береді, әртүрлі радиоволны излучать етеді, денсаулыққа зиян ғой, көзге зиян. Традиционды кітаппен де пайдаланған дұрыс деп ойлаймын. Электрондық ол өте оңай ғой, сәл студентті еңбектенсе жақсы деп ойлаймын.
Электронды кітапқа ол жерде жаңа мәліметті алуға оңай, кітаптан іздегеннен гөрі уақыт ұтасың. Бірақ кітаппен де қатар алып жүрген дұрыс.
Бірден бір дұрыс нәрсе ғой электронды. Соның ішінде мысалы бізде әрқайсымызда болмайды ғой, мысалы компьютер жағы, ноутбук болсын, ондай жоқ деген сөз мысалы.
Болашақта көбінесе енді кітапқа ештеңе жетпейді ғой, кітап болған дұрыс қой, дәстүрлі.
Электронды болғанда сол интернеттен кітап көп оқуым кемшілігін байқамадым. Ал былай қағаз кітаптан іздесең кітапхананың бәрін аралап шығам дегенше рет болды.
Қадірменді тыңдарман, осымен жаңа заман талабына байланысты электронды оқулықтарды пайдалану қажет пе деген тақырыпта өрбіген хабарымызды аяқтаймыз. Хабарды дайындаған Балжан Жеңісқызы, Азаттықтың әуе толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.